VOA This Morning.
Selamat pagi. It's Friday. Sudah hari Jumat nih. VOA This Morning kembali hadir dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan yang lagi sakit bisa segera sembuh. Amin. Seperti biasa di edisi Jumat 3 April ini, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri, di antaranya
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menyurati Kementerian Kesehatan untuk segera menetapkan status pembatasan sosial berskala besar di Jakarta.
Jadi hari ini kita akan mengirimkan surat Pak Wapres kepada Menteri Kesehatan, meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera menetapkan KSBB untuk Jakarta.
Petinggi militer Amerika Serikat di Korea Selatan tidak percaya atas klaim bebas virus corona yang dikeluarkan Korea Utara.
But I do know by their actions that for about 30 days in February, early March, their military was locked down. And they took draconian measures at the border crossings and inside the formations.
Simak lagi siaran kami lewat podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Taris Riziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari Kamis mengecam gubernur sejumlah negara bagian yang mengaku tidak memiliki perlengkapan cukup untuk menangani ribuan pasien virus corona di rumah sakit. Trump tetap mempertahankan reaksi pemerintah pusat terhadap wabah ini, meski tingkat kematian akibat virus corona di Amerika yang sudah mencapai lebih dari 5.100 orang. Hal ini disampaikan Trump melalui akun Twitternya dengan menyebut pemerintah federal telah mengirim peralatan medis dalam jumlah besar langsung ke berbagai rumah sakit dan pusat kesehatan di semua negara bagian. Para gubernur di sejumlah negara bagian disebut Trump tidak pernah puas dan rakus dan mengklaim negara bagian lainnya puas atas tindakan yang dilakukan pemerintah pusat. Sebelumnya, para gubernur meminta bantuan FEMA untuk mendapat peralatan baru, seperti ventilator yang sulit didapat walaupun harganya bisa mencapai antara $25,000 hingga $50,000 Amerika Serikat sebuahnya. Menurut Trump, pemerintah federal punya 10.000 ventilator dalam persediaannya dan akan memutuskan lokasi penempatannya tergantung dari tingkat darurat di setiap lokasi. Pejabat Kesehatan Spanyol melaporkan 950 kematian akibat virus corona sejak Rabu kemarin. Ini merupakan rekor baru dalam satu hari yang membuat jumlah kematian mencapai lebih dari 10.000 jiwa di negara itu. Melalui konversi di Madrid hari Kamis, Kepala Darurat Medis Spanyol, Fernando Simon, mengatakan, meski jumlah pasien meningkat hingga 110.238 orang, tingkat penyebaran secara nasional semakin stabil. Pejabat Kementerian Kesehatan menyebut penyebaran virus itu setiap harinya setempat mencapai 20% hingga 25 Maret. Namun sejak masyarakat diminta untuk tinggal di rumah, tingkat penyebaran itu menurun hingga kurang dari 12%. Spanyol berada di posisi kedua setelah Italia dalam hal jumlah kematian akibat virus corona. Sementara dalam jumlah total pasien virus corona, Spanyol berada di belakang Italia dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Jerman hari Kamis menghimbau seluruh anggota NATO tidak mengambil kesempatan dari wabah virus corona ini untuk menyebarkan informasi salah, propaganda, dan berita palsu. Berbicara di hadapan para menteri luar negeri melalui video telekonferensi, Heiko Maas mengatakan ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk tujuan propaganda dan berusaha menunjukkan bahwa mereka lebih baik. Heiko Maas meminta Uni Eropa dan NATO menanggapi hal ini untuk memastikan semua berita atau informasi yang tersedia berdasarkan fakta dan bukan berita palsu. Maas tidak menyebut secara spesifik negara yang melakukan hal itu, namun kantor berita Reuters mengutip sebuah dokumen bulan lalu yang berisikan klaim Uni Eropa bahwa media Rusia melancarkan kampanye misinformasi secara besar-besaran terhadap dunia barat untuk menimbulkan kepanikan dan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap respon pemerintah dalam mengatasi krisis ini. Reuters melaporkan bahwa Rusia membantah tuduhan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Muhammad Javad Zarif, mengatakan negaranya hanya membela diri setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam bahwa Iran akan membayar mahal jika negara itu atau sekutunya menyerang pasukan Amerika atau asetnya di Irak. Perang kata-kata ini muncul di tengah ketegangan baru antar kedua negara meski sedang terjadi wabah virus corona. Hal ini bermula ketika Trump menulis dalam akun Twitternya 1 April lalu dengan menyebut Iran atau sekutunya berencana melakukan serangan terhadap pasukan Amerika di Irak. Sebagai balasan, Zarif mengatakan lewat Twitter bahwa Iran hanya mempunyai sahabat, bukan sekutu. Ia juga menegaskan Iran hanya bertindak membela diri, tidak seperti Amerika yang berbohong, berbuat curang, dan membunuh. Iran dan Amerika Serikat tengah bersaing ketat memperebutkan pengaruh di Irak, di mana Teheran memiliki sekutu kuat dan Amerika juga dekat dengan pemerintah Irak. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan, Kamis, lebih dari 6,5 juta pekerja Amerika mendaftar minta bantuan pengangguran pekan lalu, setelah usaha kecil, menengah, ataupun besar tutup akibat pandemi virus corona. Angka baru ini menambah jumlah total pendaftar selama 3 minggu sebelumnya, menjadi lebih dari 10 juta pekerja yang minta bantuan finansial. Jutaan korban PHK diperkirakan akan mendaftar dalam beberapa minggu mendatang. Jumlah pekerja yang minta bantuan dalam 2 minggu terakhir ini sudah melebihi jumlah total selama 6 bulan pertama resesi tahun 2008 lalu. Sejumlah ekonom Amerika memperkirakan 25 hingga 40 juta orang dari jumlah 165 juta pekerja bisa menganggur menjelang akhir Juli akibat resesi ekonomi. Dan demikian pendengar Berita Dunia VOA kali ini, saya Tarsir Ziman dari Washington DC.
VOA This Morning, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menyurati Kementerian Kesehatan untuk segera menetapkan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Pasalnya, jumlah kasus positif virus corona di ibu kota yang semakin tinggi dengan persentase kematian 10%.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai wabah COVID-19 sudah masuk tahap yang mengkhawatirkan. Itu terlihat dari jumlah orang yang positif terinfeksi COVID-19 sudah mencapai 885 orang dan 90 orang meninggal. Atau dengan persentase kematian sebesar 10%, lebih dari 2 kali lipat angka persentase global 4,4%. Di samping itu, berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, tercatat ada 401 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19. 38 jenazah diantaranya dimakamkan pada Kamis 2 April pagi. Karena itu, Anies mengatakan akan mengirimkan surat ke Kementerian Kesehatan agar menetapkan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayahnya.
Jadi hari ini kita akan mengirimkan surat Pak Wapres kepada Menteri Kesehatan, meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera menetapkan KSBB untuk Jakarta.
Kendati demikian, Anies mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Ia beralasan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB hanya mengatur untuk satu wilayah atau provinsi.
Sementara epicenternya itu 3 provinsi, Pak. Karena Jabodetabek ini ada yang Jawa Barat, ada yang Banten.
Di samping itu, Anies meminta pemerintah pusat untuk memastikan BPJS tidak terlambat membayar tagihan yang diajukan rumah sakit di Jakarta. Menurutnya ada 70 rumah sakit di Jakarta yang menangani COVID-19 dan 13 diantaranya merupakan rumah sakit rujukan. Sebagian besar dari rumah sakit itu merupakan rumah sakit swasta. Karena itu ketepatan BPJS membayar tagihan diperlukan untuk membantu keuangan rumah sakit dan memaksimalkan pelayanan pasien COVID-19. Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Anies Baswedan, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk memaksimalkan penanganan COVID-19. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat agar tidak mudik pada libur Lebaran tahun ini untuk menekan angka penyebaran virus corona. Presiden bahkan berencana menggeser tanggal libur nasional Hari Besar Keagamaan itu. Berikut laporannya.
Mudik selama masa liburan Idul Fitri adalah tradisi yang sudah ditinggalkan umat muslim di Indonesia. Namun seiring merebaknya wabah COVID-19 ini, potensi penyebarannya ke berbagai penjuru Indonesia akan sangat besar apabila tradisi itu dijalankan tahun ini. Presiden Joko Widodo mengakui begitu kuatnya tradisi itu sehingga ia tidak melarang, namun menghimbau masyarakat agar tidak melakukan mudik pada tahun ini. Ia pun menyiapkan berbagai skenario untuk mencegah masyarakat mudik pada tahun ini, termasuk berencana mengganti libur nasional terkait Idul Fitri 2020.
Ya, untuk mudik di dalam rangka menenangkan masyarakat, mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya.
Jokowi mengatakan perlunya bantuan sosial dan stimulus ekonomi untuk menyokong masyarakat yang tidak mudik agar bisa bertahan hidup di ibu kota. Jokowi mendapatkan laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa setidaknya ada 3,6 juta orang di wilayahnya yang memerlukan bantuan dari pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan kepada 1,1 juta orang. Jokowi pun mendorong peran serta kepala daerah mulai dari level ketua RT dan ketua RW untuk senantiasa mengawasi dengan ketat apabila sudah ada warga yang terlanjur mudik terutama dari Jabodetabek. Ia berharap ketua RT dan RW tersebut mengawasi para pemudik itu sebagai orang dalam pengawasan atau ODP dan mengharuskan pemudik tersebut melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan alasan pemerintah yang akhirnya tidak melarang masyarakat untuk mudik. Menurutnya, meski dengan pelarangan sekalipun, hampir bisa dipastikan bahwa masyarakat tetap akan mudik.
Kalau orang, kalau dilarang pun mau mudik saja gitu. Jadi kita nggak mau, hanya sekarang kita imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik, pasti bawa penyakit.
Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga mengatakan bahwa opsi lockdown tidak cocok diberlakukan di Indonesia. Terkait penggantian hari libur Lebaran, Luhut mengaku hal tersebut masih dirumuskan oleh pemerintah. Kemungkinan besar, libur Lebaran nantinya akan diberikan pada akhir tahun. Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos khusus kepada masyarakat yang membutuhkan agar tidak mudik.
Petinggi militer Amerika Serikat di Korea Selatan tidak percaya terhadap klaim Korea Utara yang menyatakan bahwa negaranya bebas dari virus corona. Kita simak laporannya berikut ini.
Korea Utara berulang kali menyatakan negaranya bebas virus, meskipun penyakit itu merebak di semua negara lainnya di dunia. Jenderal Robert Abrams, pemimpin militer Amerika di Korea Selatan, mengatakan ia tidak percaya dengan klaim itu.
That is an impossible claim. Based on all of the intel that we have seen.
Itu adalah klaim yang tidak mungkin berdasarkan semua intel yang kami lihat.
Jenderal Abrams berbicara pada VOA dan CNN hari Kamis di Seoul, tetapi tidak mengatakan berapa banyak kasus yang diduga ada di Korea Utara.
But I do know by their actions that for about 30 days in February, early March, that their military was locked down. And they took draconian measures at their border crossings.
Tetapi saya tahu dari tindakan-tindakan mereka bahwa sekitar 30 hari pada bulan Februari dan awal Maret, militer mereka di lockdown dan mereka mengambil langkah-langkah besar di perlintasan perbatasan mereka dan juga formasi di dalam seperti yang dilakukan semua negara lainnya, yakni untuk menghentikan penyebaran.
Korea Utara menutup perbatasannya pada akhir Januari setelah virus corona muncul di Tiongkok. Menutup seluruh perbatasan dengan Tiongkok tidak mungkin, karena ekonomi Korea Utara bergantung pada perdagangan, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, dengan Tiongkok. Sebuah perubahan besar bisa mengarah pada bencana kemanusiaan di Korea Utara yang tidak memiliki pasokan medis dan sarana yang memadai. Korea Utara menyebut pencegahan virus corona sebagai sebuah masalah keselamatan nasional dan melaksanakan langkah-langkah karantina yang ketat. Media negara itu telah menggambarkan usaha itu sebagai sukses 100% dan sebaliknya menyebarluaskan berita koran yang meninggal di negara-negara lain. Sementara seluruh dunia terfokus pada virus corona, Korea Utara melakukan pengujian misil dalam jumlah yang memecahkan rekor. Bulan lalu, negara itu melakukan uji penembakan 8 misil balistik jarak pendek, sebuah jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya Fama Sreva, Jimmy Manan, Isa Ismail, VOA.
VOA This Morning masih bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Ini sudah 3 minggu ya Dan, kalau buat kita kerja dari rumah,
betul,
belajar dari rumah, ibadah dari rumah.
Iya.
Dan selama 3 minggu ini, apa aja sih yang udah kamu lakukan? Hal-hal baru apa yang kamu temukan atau kamu pelajari selama 3 minggu terakhir ini, Dan?
Sebenarnya bukan hal yang baru banget sih kali ya, tapi kan semenjak di rumah ini anak-anak aku kan di rumah juga, jadinya mereka juga walaupun tiba-tiba udah dibilang ini udah naik kelas, tapi ternyata memang kan harus ada beberapa pelajaran yang dilanjutkan gitu. Jadi kemarin itu kebetulan aku pura-pura jadi guru gitu kan, aku kasih PR, aku kasih apa gitu. Nah kebetulan kemarin tuh PR-nya matematika. Nah matematika loh, udah lama banget kan. Oh, 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 oh VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Sebuah rekor 6,65 juta pekerja Amerika mengajukan permohonan tunjangan pengangguran minggu lalu karena bisnis besar dan kecil menutup pintu karena menghadapi pandemi virus corona menurut laporan Departemen Tenaga Kerja Amerika. Angka baru itu menaikkan total 3 minggu menjadi lebih dari 10 juta pekerja minta bantuan keuangan dan jutaan lagi karyawan yang diberhentikan diperkirakan akan mengajukan klaim dalam minggu-minggu mendatang karena serangan virus yang menimbulkan kerugian besar pada ekonomi Amerika. Lebih banyak pekerja Amerika sekarang telah mengajukan permohonan tunjangan dalam 2 minggu terakhir dibandingkan 6 bulan pertama ketika menjadi resesi yang parah pada tahun 2008. Sebagian ekonom Amerika memperkirakan bahwa 25 juta hingga 40 juta pekerja dari angkatan kerja Amerika yang berjumlah hampir 165 juta mungkin diberhentikan pada bulan Juli karena ekonomi terbesar dunia itu terjerumus ke dalam resesi. Gelombang klaim oleh para penganggur baru itu telah membanjiri lembaga-lembaga pemerintah yang menangani dokumen dan para pekerja yang menganggur dipaksa untuk menunggu berjam-jam dalam antrean di kantor atau secara online. Situs web klaim pengangguran di beberapa negara bagian termasuk New York dan Oregon telah jebol karena menghadapi banyaknya gelombang tuntutan permintaan bantuan. California di pantai barat yang merupakan negara bagian terpadat di Amerika berada terdepan dengan 879.000 klaim pengangguran minggu lalu, diikuti oleh Pennsylvania, negara bagian di pantai timur, dengan 406.000 dan negara bagian New York dengan 366.000.
Pada hari Jumat, pemerintah Amerika akan melaporkan angka tingkat pengangguran baru. Meskipun diperkirakan akan meningkat dari angka 3,5% yang telah bertahan cukup stabil selama 6 bulan terakhir, angka itu hampir pasti akan menyesatkan karena diadakan sebelum terjadi gelombang besar PHK dan penutupan bisnis besar-besaran. Pusat-pusat belanja eceran, restoran, pusat kebugaran, dan industri perjalanan telah terpukul keras oleh virus corona. Tetapi PHK juga meningkat di bidang manufaktur, pergudangan, transportasi, dan beberapa profesi pekerja kantoran. Diperkirakan 190 ribu pusat belanja telah tutup, sekitar separuh dari seluruh ruang retail yang ada di Amerika. Pada hari Senin saja, pengecer besar Macy's, Kohl's, dan Gap mengumumkan bahwa secara kolektif ketiga jaringan pengecer itu telah merumahkan 290 ribu pekerja. Pengecer-pengecer lain kemudian mengikuti jejak itu dengan mengistirahatkan ribuan pekerja. Undang-undang yang berlaku kini memperpanjang masa asuransi pengangguran dari 26 menjadi 39 minggu dan menaikkan jumlah pembayaran kepada penganggur sebesar $600 per minggu selama 4 bulan.
Mengikuti perkembangan berita tentang pandemi virus corona bisa menjadi masalah bagi para imigran yang tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa lokal negara tempat mereka mengungsi. Di Belanda, sekelompok relawan mencoba memberi solusi dengan membuka pusat bantuan bagi para imigran yang sebagian besar berasal dari Suriah dan Eritrea. Berikut laporannya.
Setiap sore telepon mengalir ke meja atau pos bantuan virus corona, sebuah layanan di Belanda untuk pendatang baru yang tidak berbicara bahasa Belanda. Dari pukul 2 hingga 4 sore, relawan menjawab telepon dari penduduk imigran yang sebagian besar berasal dari Suriah dan Eritrea. Wakil pendirinya, Milka Yemen, menjelaskan layanan ini mengisi celah dalam kampanye pencegahan virus corona.
We got a lot of questions from newcomers, from refugees.
Kami menerima banyak pertanyaan dari pendatang baru dan para pengungsi tidak hanya mengenai krisis pandemi virus corona, tetapi juga apa yang dikatakan pemerintah tentang itu, apa yang perlu kami ketahui, mengapa sekolah-sekolah ditutup dan sebagainya. Jadi kami jawab sangat penting untuk memberi mereka informasi yang penting sekarang ini ke dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka.
7 kelompok madani memulai pelayanan ini yang seluruhnya dilakukan oleh sukarelawan. Pelaksana di pos bantuan ini berbicara bahasa Arab dan Tigrinya, bahasa nasional Eritrea. Yemen mengatakan mereka berencana menambah bahasa-bahasa lain.
It's very important to assess the needs of different groups.
Sangat penting untuk melihat kebutuhan berbagai kelompok dan mengambil pendekatan yang sesuai. Ada orang-orang dengan latar belakang migran yang mungkin tidak cocok melakukan pekerjaan penting, baik pekerjaan klinik dengan keterampilan tinggi maupun pekerjaan dengan bayaran rendah yang mungkin menempatkan mereka pada resiko yang lebih besar.
Menyediakan informasi kepada masyarakat yang tidak bisa berbicara bahasa negara itu bisa celaka di Swedia. 6 dari 15 korban virus corona di Swedia berasal dari Somalia. Pemerintah Swedia kini berjanji untuk menyediakan berita dalam 15 bahasa, termasuk Somali, bahasa Somalia. Catherine Woolard, Direktur Dewan Pengungsi Eropa, menggarisbawahi pentingnya pengertian masyarakat tentang imigran dan latar belakang pengungsi.
If you have the symptoms, you can call your doctor, for instance.
Contohnya, jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala penyakit, kita bisa menelpon dokter. Tetapi kadang, masalah berikutnya, mereka tidak bisa berbicara dengan dokter karena hambatan bahasa. Jadi kami juga menelpon dokter untuk mereka.
Pos bantuan untuk menjelaskan virus corona itu mengatakan kelompok pendatang baru di Belanda bertambah hingga sekitar 100 ribu orang. Yemen mengatakan bimbingan itu tidak berhenti hanya dengan menerjemahkan informasi karena orang-orang itu juga membutuhkan dukungan lanjutan. Negara-negara Eropa lain seperti Belgia juga mengumumkan langkah-langkah untuk berbagi berita yang berkaitan dengan virus corona dalam bahasa-bahasa lain. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Guru-guru di Sekolah Menengah Kejuruan SMK 5 Kota Palu memanfaatkan masa belajar dari rumah ini dengan membuat baju medis. Baju-baju itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan alat perlindungan diri atau APD bagi para tenaga medis di sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan perawatan pasien COVID-19.
Riuh suara mesin jahit dan mesin pemotong kain terdengar di ruangan jahit dan sablon di SMK Negeri 5 Palu. Di ruangan itu tampak kesibukan yang tidak biasa. Ada yang memotong bahan kain, sebagian lagi menjahit. Seorang guru menunjukkan hasil kerja hari itu, sebuah baju medis berbentuk terusan dengan penutup kepala berwarna merah jambu. Pada saat kegiatan belajar mengajar diliburkan sementara, para guru di sekolah itu justru sibuk memproduksi baju medis untuk kebutuhan alat perlindungan diri atau APD para petugas medis di sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Palu, Badarudin, 31 Maret mengatakan, keterlibatan sekolah itu dalam pembuatan baju medis bermula dari permintaan APD dari Rumah Sakit Undata di Kota Palu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah kemudian menunjuk SMK 5 dan SMK 1 untuk membantu produksi APD. Agar baju medis yang dibuat sesuai standar rumah sakit, SMK 5 mengirimkan guru dari jurusan kriya, batik, dan tekstil ke Rumah Sakit Undata.
Jadi setelah kita melihat contoh dan kain, kami siap untuk membuatnya. Kemudian pihak Undata memesan itu 200 lembar dan harus dibuat dalam waktu 2 minggu. Jadi awalnya seperti itu.
Kegiatan itu yang sudah berlangsung selama 2 minggu melibatkan 15 orang guru, siswa, dan alumni dari sekolah itu.
Targetnya kita per hari itu sekitar 100 piece, 100 baju. Masih sangat banyak, sekitar seribuan. Rumah sakit ada 3, kemudian ada juga puskesmas, ya. Kemudian ada juga donatur-donatur yang ingin menyumbangkan APD ke para medis.
Ia mengatakan sekolahnya siap membantu selama bahan tersedia. Raja Pata, seorang guru di sekolah itu, mengatakan mereka mulai kesulitan produksi karena ketersediaan kain jenis punbon untuk baju medis makin menipis di Kota Palu. Akibatnya mereka harus mencari hingga ke Makassar, Sulawesi Selatan.
Kami telpon kemana-mana, kalaupun ada bahannya, ekspedisi lagi yang tidak ada, pengiriman, karena ini memang sudah darurat. Jadi seperti itu, jadi kami mengharapkan kepada semua masyarakat supaya tetap menjaga jarak, jangan buat kerumunan, dan tetap tinggal di rumah.
Dia berharap agar baju-baju medis yang dibuat di sekolah itu dapat bermanfaat untuk membantu melindungi para medik, seperti dokter, perawat, mantri, hingga petugas kebersihan di sejumlah rumah-rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan pasien COVID-19 di kota itu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Tita melaporkan untuk VOA, Washington.
Meski bukan masa perayaan Natal, sebuah kota kecil di New Hampshire justru menyalakan lampu-lampu Natal di tengah musim semi ini. Hal itu dilakukan untuk menyemangati warga kota yang tengah dirundung kekhawatiran akan pandemi virus corona.
Ketika virus corona mengacaukan kehidupan dan mata pencaharian di seluruh dunia, bagi warga Farmington di negara bagian New Hampshire, Amerika, lampu-lampu Natal kembali menyala menjadi sumber kebanggaan, keceriaan, dan kecerahan bagi penduduk dan pengunjung Farmington. Arthur Capello adalah administrator kota Farmington.
Instead of Christmas in July, we have Christmas in March here in Farmington to help people get through the day-to-day.
Bukannya Natal pada bulan Juli, kami di Farmington merayakan Natal pada bulan Maret untuk membantu warga menjalani kehidupan sehari-hari sekarang dan membuat warga tersenyum.
Kota kecil di New Hampshire ini yang menggantung 27 untaian lampu di tiang-tiang listrik sepanjang jalan utamanya ini bukanlah satu-satunya komunitas yang berupaya memohon keajaiban Natal untuk memulihkan semangat warga yang khawatir akan perkembangan pandemi. Lampu-lampu melilit batang pohon di Colorado, dibuat menyerupai bentuk jantung di Alabama, dan digantung tinggi di atas jalan raya utama di kota kecil New Hampshire. Dekorasi meriah ini menjadi pemandangan yang mudah dinikmati dari jarak sosial yang aman. Capello mengatakan penduduk Farmington sangat antusias dengan tradisi lampu Natal yang sudah mereka saksikan selama sekitar satu abad. Capello kembali mengatakan,
"It's a very passionate thing within Farmington to the point where at one point Eversource told us we couldn't attach to their poles anymore. The taxpayers actually raised money."
Sangat disukai di Farmington, sampai-sampai perusahaan listrik Eversource mengatakan tidak bisa lagi memasang pada tiangnya karena sudah semua terhiasi lampu. Pembayar pajak benar-benar mengumpulkan uang untuk memasang tiang sendiri sehingga kami bisa mempertahankan tradisi kami.
Gerakan ini semakin populer di media sosial, dengan orang-orang berbagi foto dengan tagar hashtag Lights for Life. Banyak postingan di Twitter dan platform media sosial lainnya menunjukkan foto seperti itu, terinspirasi oleh seorang pria Colorado yang memasang tweet pada hari Senin. Ia mengatakan ibunya menganggap orang harus memasang lampu Natal di jendela mereka untuk mengingatkan satu sama lain masih ada kehidupan dan cahaya, sementara mereka tetap tinggal di rumah untuk menghindari virus.
Dalam upaya untuk menghibur sekaligus membantu orang-orang yang terdampak krisis pandemi virus corona, sejumlah bintang pop dunia dari Billie Eilish hingga Lady Gaga turut serta dalam konser ruang tamu alias iHeart Living Room Concert akhir pekan lalu. Para artis dan musisi menunjukkan kebolehan mereka dari rumah masing-masing di tengah masa pembatasan sosial yang berlaku saat ini. Penampilan Billie Eilish dengan lagu Bad Guy-nya barusan dilakukan dari ruang tamu rumahnya di kota Los Angeles, California. Penampilan itu adalah bagian dari konser ruang tamu alias Living Room Concert yang digelar iHeartMedia untuk menghibur masyarakat yang tengah menjalani pembatasan sosial dengan berdiam di rumah sekaligus untuk menggalang dana bagi mereka yang terdampak krisis virus corona.
I'm the bad guy.
Bukan hanya Billie dan sang kakak, Phineas. Sederet bintang pop lainnya juga turut meramaikan acara yang dipandu oleh Elton John itu dari kediaman mereka masing-masing. Di antaranya Mariah Carey, Alicia Keys, Dave Grohl, Camila Cabello, Shawn Mendes, Lady Gaga, Lizzo, Billy Joel Armstrong, hingga Backstreet Boys. Dari kediaman masing-masing, penampilan mereka diambil menggunakan kamera hingga ponsel biasa. Ada yang menyanyi sepenuh hati. Ada pula yang mengungkapkan harapan mereka terkait pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi warga dunia saat ini, seperti Lady Gaga.
Hi everyone, it's Lady Gaga. I hope...
Ia menghaturkan rasa duka atas meninggalnya para pasien penderita virus corona dan mereka yang kehilangan pekerjaan akibat kondisi yang ada.
But I also see a lot of inspiring stories of kindness around the world that are helping to calm.
Saya melihat banyak kisah kebaikan hati yang inspiratif dari seluruh dunia yang membantu menenangkan kecemasan orang-orang di tengah masa yang mengkhawatirkan ini.
Seperti artis-artis lain yang menunda proyek musik dan konser mereka, Lady Gaga juga menunda perilisan album barunya yang bertajuk Chromatica yang sedianya akan diluncurkan 10 April mendatang. Penonton diminta menyalurkan bantuan mereka kepada dua organisasi amal yang memberikan sumbangan terhadap para pasien dan tenaga medis selama pandemi berlangsung, yaitu Feeding America dan First Responders Children's Foundation. iHeart Living Room Concert sendiri digelar pada slot penayangan acara penganugerahan penghargaan iHeart Radio Music Award yang batal digelar akibat pandemi virus corona. Ripan Dwi Astono, VOA.
VOA This Morning.
Selamat datang di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Beragam berita lokal dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya tentang reaksi umat Islam Indonesia di Amerika setelah dikeluarkannya kebijakan stay at home alias berdiam di rumah hingga akhir April mendatang oleh Presiden Trump.
Simak juga obrolan Aryono Arifin dengan Shirley Miner, diaspora Indonesia yang bekerja sebagai guru sekolah negeri di Amerika terkait penutupan sekolah di sini dan gimana cara agar anak-anak tetap aktif walau belajar dari rumah.
Obrolan Ari dan Shirley Minor nanti bisa didengarkan lagi lewat podcast In Case You Missed It di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Banyak juga topik obrolan lain yang ada di sana, jadi jangan lupa untuk follow ya.
Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Taris Riziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari Kamis mengecam gubernur sejumlah negara bagian yang mengaku tidak memiliki perlengkapan cukup untuk menangani ribuan pasien virus corona di rumah sakit. Trump tetap mempertahankan reaksi pemerintah pusat terhadap wabah ini, meski tingkat kematian akibat virus corona di Amerika yang sudah mencapai lebih dari 5.100 orang. Hal ini disampaikan Trump melalui akun Twitternya dengan menyebut pemerintah federal telah mengirim peralatan medis dalam jumlah besar langsung ke berbagai rumah sakit dan pusat kesehatan di semua negara bagian. Para gubernur di sejumlah negara bagian disebut Trump tidak pernah puas dan rakus dan mengklaim negara bagian lainnya puas atas tindakan yang dilakukan pemerintah pusat. Sebelumnya, para gubernur meminta bantuan FEMA untuk mendapat peralatan baru, seperti ventilator yang sulit didapat walaupun harganya bisa mencapai antara $25,000 hingga $50,000 Amerika Serikat sebuahnya. Menurut Trump, pemerintah federal punya 10.000 ventilator dalam persediaannya dan akan memutuskan lokasi penempatannya tergantung dari tingkat darurat di setiap lokasi. Pejabat Kesehatan Spanyol melaporkan 950 kematian akibat virus corona sejak Rabu kemarin. Ini merupakan rekor baru dalam satu hari yang membuat jumlah kematian mencapai lebih dari 10.000 jiwa di negara itu. Melalui konversi di Madrid hari Kamis, Kepala Darurat Medis Spanyol, Fernando Simon, mengatakan, meski jumlah pasien meningkat hingga 110.238 orang, tingkat penyebaran secara nasional semakin stabil. Pejabat Kementerian Kesehatan menyebut penyebaran virus itu setiap harinya setempat mencapai 20% hingga 25 Maret. Namun sejak masyarakat diminta untuk tinggal di rumah, tingkat penyebaran itu menurun hingga kurang dari 12%. Spanyol berada di posisi kedua setelah Italia dalam hal jumlah kematian akibat virus corona. Sementara dalam jumlah total pasien virus corona, Spanyol berada di belakang Italia dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Jerman hari Kamis menghimbau seluruh anggota NATO tidak mengambil kesempatan dari wabah virus corona ini untuk menyebarkan informasi salah, propaganda, dan berita palsu. Berbicara di hadapan para menteri luar negeri melalui video telekonferensi, Heiko Maas mengatakan ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk tujuan propaganda dan berusaha menunjukkan bahwa mereka lebih baik. Heiko Maas meminta Uni Eropa dan NATO menanggapi hal ini untuk memastikan semua berita atau informasi yang tersedia berdasarkan fakta dan bukan berita palsu. Maas tidak menyebut secara spesifik negara yang melakukan hal itu, namun kantor berita Reuters mengutip sebuah dokumen bulan lalu yang berisikan klaim Uni Eropa bahwa media Rusia melancarkan kampanye misinformasi secara besar-besaran terhadap dunia Barat untuk menimbulkan kepanikan dan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap respon pemerintah dalam mengatasi krisis ini. Reuters melaporkan bahwa Rusia membantah tuduhan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengatakan negaranya hanya membela diri setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam bahwa Iran akan membayar mahal jika negara itu atau sekutunya menyerang pasukan Amerika atau asetnya di Irak. Perang kata-kata ini muncul di tengah ketegangan baru antar kedua negara meski sedang terjadi wabah virus corona. Hal ini bermula ketika Trump menulis dalam akun Twitternya 1 April lalu dengan menyebut Iran atau sekutunya berencana melakukan serangan terhadap pasukan Amerika di Irak. Sebagai balasan, Zarif mengatakan lewat Twitter bahwa Iran hanya mempunyai sahabat, bukan sekutu. Ia juga menegaskan Iran hanya bertindak membela diri, tidak seperti Amerika yang berbohong, berbuat curang, dan membunuh. Iran dan Amerika Serikat tengah bersaing ketat memperebutkan pengaruh di Irak, di mana Teheran memiliki sekutu kuat dan Amerika juga dekat dengan pemerintah Irak. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan, Kamis, lebih dari 6,5 juta pekerja Amerika mendaftar minta bantuan pengangguran pekan lalu, setelah usaha kecil, menengah, ataupun besar tutup akibat pandemi virus corona. Angka baru ini menambah jumlah total pendaftar selama 3 minggu sebelumnya, menjadi lebih dari 10 juta pekerja yang minta bantuan finansial. Jutaan korban PHK diperkirakan akan mendaftar dalam beberapa minggu mendatang. Jumlah pekerja yang minta bantuan dalam 2 minggu terakhir ini sudah melebihi jumlah total selama 6 bulan pertama resesi tahun 2008 lalu. Sejumlah ekonom Amerika memperkirakan 25 hingga 40 juta orang dari jumlah 165 juta pekerja bisa menganggur menjelang akhir Juli akibat resesi ekonomi. Dan demikian pendengar Berita Dunia VOA kali ini, saya Tarus Sirziman dari Washington DC.
VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang perintah stay at home alias diam di rumah sampai 30 April. Trump juga memperkirakan masa pemulihan pasca pandemi virus corona baru bisa dimulai tanggal 1 Juni mendatang. Itu berarti masjid-masjid akan tetap tutup selama Ramadan, bahkan mungkin sampai Idul Fitri. Namun, Muslim Indonesia tetap bertekad memeriahkan Ramadan walau tanpa buka puasa bersama atau tarawih di masjid.
Banyak Muslim di Amerika terpana ketika mendengar keputusan Presiden Donald Trump awal pekan ini.
We will be extending our guidelines to April 30th to slow the spread.
Trump memutuskan memperpanjang perintah agar orang di Amerika tetap di rumah selama satu bulan, sampai 30 April. Keputusan itu diambil Trump mengingat banyaknya korban yang tertular dan meninggal akibat pandemi virus corona, sementara situasi tampaknya tidak akan lebih baik dalam waktu dekat. Setelah menyampaikan keputusan itu, Trump menambahkan, ia memperkirakan proses pemulihan pasca pandemi tidak bisa segera dan baru akan dimulai 1 Juni. Arif Mustafa, Presiden Indonesian Muslim Association in America atau IMAM, Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika di kawasan Metro Washington DC, menanggapi keputusan Trump.
Walaupun keputusannya sampai akhir April, kita khawatir tetap ada perpanjangan setelah itu karena grafiknya belum tentu turun, jadi memang ekspektasinya sampai bulan Juni.
Banyak Muslim bereaksi sedih dan juga prihatin atas keputusan Trump. Tidak sampai 3 minggu lagi umat Islam akan berpuasa Ramadan, bulan di mana Muslim memperbanyak ibadah dan datang ke masjid. Perpanjangan perintah diam di rumah berarti masjid-masjid akan tetap tutup, tidak akan ada acara berbuka puasa bersama. Tidak akan ada sholat tarawih, tidak akan ada iktikaf, bahkan kemungkinan juga tidak akan ada sholat Idul Fitri. Walaupun begitu, Arif Mustafa tetap optimistis, bisa memeriahkan Ramadan. Menurutnya, tidak ada social distancing. Anggotanya justru semakin dekat secara sosial berkat media sosial. Ia malah menyatakan ada hikmah dari apa yang terjadi, karena anggota keluarga justru kumpul dan mengisi Ramadan bersama di rumah.
Insya Allah kita akan memeriahkan Ramadan. Ada program-program yang sudah kita siapkan. Kalau sebelumnya secara fisik kita ketemu, insya Allah kita akan menggunakan fasilitas Zoom. Justru giroh Ramadan ini nggak boleh putus. Giroh Ramadan harus tetap seperti biasa kita rasakan. Ya, walaupun iftarnya mungkin kita nggak seperti biasanya, insya Allah semangat Ramadannya harus tetap.
Sejauh ini, anggota IMAM mencurahkan kebingungan mereka ke Fahmi Zubir Zakaria, Imam Masjid IMAM Center. Dalam ceramah virtual, Fahmi membeberkan apa yang bisa atau harus jemaah lakukan bila tidak ke masjid selama Ramadan. Sedangkan untuk Idul Fitri, Fahmi meyakinkan jemaah bahwa mereka bisa mendapat pahala sholat id karena selama beberapa tahun ini mereka selalu melakukannya.
Sholat id itu sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata tahun ini tidak ada sholat id, tetap kita mendapatkan pahala sholat id.
Pesan serupa disampaikan Adi Susmono, tokoh Muslim diaspora Indonesia di Los Angeles. Beribadah di masjid atau di rumah, pahalanya sama. Yang penting terus beribadah, cetusnya. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Thank you.
Para ilmuwan mengatakan bahwa hutan tropis Amazon tengah mendekati ambang batasnya. Jika dibiarkan, ekosistem terbesar dan terkaya di dunia itu dapat berubah menjadi gurun kering dalam waktu setengah abad. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Ekosistem penting lainnya, terumbu karang Karibia, bisa punah hanya dalam 15 tahun jika melampaui ambang batasnya. Demikian laporan para ilmuwan dalam jurnal Nature Communication. Para ilmuwan memperingatkan setiap perubahan rezim tersebut akan berdampak mengerikan bagi manusia dan spesies lain yang berbagi habitat. Dalam kedua kasus tersebut, titik kritis proyeksi hasil perubahan yang tidak bisa diperbaiki itu terjadi akibat pemanasan global dan kerusakan lingkungan, penggundulan hutan di Amazon, dan polusi serta pengasaman karang. Panel penasihat sains iklim PBB, IPCC, sebelumnya mengatakan pemanasan atmosfer 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri akan menghancurkan 90% karang air dangkal dunia. Kenaikan 2 Celsius sepenuhnya memusnahkan ekosistem tersebut. Permukaan bumi sudah memanas lebih dari 1 Celsius. Titik kritis suhu untuk hutan Amazon belum diketahui, tetapi para ilmuwan memperkirakan membabat 35% permukaannya pada akhirnya akan memicu kepunahannya. Sekitar 20% hutan tropis Amazon mencakup 7 negara seluas lebih dari 5 juta kilometer persegi telah musnah sejak tahun 1970, sebagian besar untuk produksi kayu, kedelai, minyak kelapa sawit, biofuel, dan daging sapi. Manusia perlu mempersiapkan perubahan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, kata penulis utama Simon Wilcock, seorang profesor di University School of Nature Science di Bangor. Kebakaran di luar kendali baru-baru ini di Amazon dan Australia, yang keduanya mungkin terjadi dan lebih diperparah oleh perubahan iklim menunjukkan, banyak ekosistem perlahan-lahan menuju kondisi parah ini, tambahnya. Para ilmuwan yang tidak terlibat dalam riset tersebut mendukung metodologi riset ini dan memperingatkan dalam kesimpulannya. Implikasi dari penelitian terhadap Amazon sangat mengerikan, kata Alexandre Antonelli, Direktur Sains di Royal Botanical Gardens di Kew, London. Kecuali tindakan segera sekarang diambil, kita mungkin berada di ambang kepunahan hutan tropis terbesar dengan keanekaragaman hayatinya yang paling beragam di dunia, yang telah berevolusi selama setidaknya 58 juta tahun dan menopang kehidupan puluhan juta orang. Ekosistem Amazon bisa melewati masa krisis sedini tahun depan, kata Wilcock dan rekannya dalam laporan tersebut. Studi lain yang diterbitkan baru-baru ini menunjukkan hutan tropis dunia dengan cepat kehilangan kapasitasnya untuk menyerap karbon dioksida karena pembakaran bahan bakar fosil, di mana Amazon dalam proses berubah dari penyerap menjadi sumber CO2. Hutan global, terutama hutan tropis, menyerap 25 hingga 30% CO2 manusia yang menyebar ke atmosfer. Lautan menyerap 20 hingga 25% lagi. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Morning di kota Novosibirsk, di Rusia, ada sekolah mode bernama Studio Mode Elegant Age yang menawarkan kelas gaya hidup, mode, dan kiat kecantikan untuk warga yang berusia di atas 60 tahun. Seperti apa kira-kira kelasnya ya? Kita simak selengkapnya berikut ini.
Studio Mode Elegant Age atau Usia Elegan di Novosibirsk, Rusia, menawarkan kelas gaya hidup, mode, dan kiat kecantikan untuk warga yang berusia di atas 60 tahun. Belajar cara mengikat syal misalnya adalah salah satu dari banyak pelajaran yang disampaikan oleh studio mode itu. Studio ini didirikan tahun lalu oleh para sukarelawan yang membantu orang-orang yang berusia di atas 60 tahun agar tetap mengikuti tren, memperhatikan mode, dan merawat diri mereka sendiri. Para pensiunan diberi informasi tentang produk kosmetik baru dan peragaan di atas panggung, serta untuk mendapatkan bantuan membeli pakaian yang sadar mode. Lyudmila Naumenko adalah salah seorang peserta pelatihan. Ia berpendapat itu adalah kesempatan baik untuk tetap bisa tampil modis.
Посмотришь, девочки одеваются здорово, но мы же не девочки, мы же люди более-менее солидного возраста.
Ketika kita melihat anak perempuan, kita melihat betapa baiknya mereka berpakaian. Kita bukan anak perempuan lagi. Kita sudah menjadi orang-orang dengan usia yang tidak muda lagi. Tetapi kita juga ingin mengikuti perkembangan zaman. Di sini, di studio inilah, saya mendengar tentang programnya, bahwa bahkan dalam usia kita ini, kita bisa sejalan dengan waktu, berdandan dengan baik, menggunakan aksesori yang indah. Itulah yang membuat saya datang ke studio ini.
Program ini berlangsung selama 9 bulan dan mencakup kelas-kelas pelajaran, mulai dari perawatan kulit dan makeup hingga pidato, budaya, dan etiket. Ada kursus berpakaian dan menyusun lemari pakaian, berjalan di atas catwalk, menjalani gaya hidup sehat, pelajaran tentang pengaturan meja dan menjamu tamu di rumah, cara berbicara yang benar melalui telepon, dan bahkan menulis pesan di WhatsApp. Bagi banyak peserta, bagian yang paling berharga adalah kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman yang baik.
In case you missed it.
Inilah siaran VOA Indonesia langsung dari Washington DC. Ariono Arifin di sini, and in case you missed it, di era social distancing ini sudah banyak sekolah yang diliburkan di seluruh dunia. Sebenarnya bukan diliburkan kali ya, melainkan menghentikan kegiatan pelajaran di sekolah dan merumahkan para siswa sambil para pengajar mengatur strategi untuk melanjutkan kegiatan mengajar, belajar secara remote atau dari rumah. Ini dia yang bikin kita penasaran semua nih, gimana caranya nanti. Bersama saya saat ini adalah Shirley Miner, seorang diaspora Indonesia di Amerika yang berkarir sebagai pengajar di sebuah sistem pendidikan umum yang disebut di sini dengan public schools di negara bagian Virginia. Hi Shirley.
Halo Ari, apa kabar?
Baik, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua masih baik-baik saja ya selalu ya.
Ya, alhamdulillah.
Apa nih yang membuat Shirley tertarik ke dunia pendidikan dan bagaimana mengawali karirnya?
It's in my blood. Jadi kakek ibu saya, Uyut ya, itu menjadi guru pertama kalinya tahun 1923 sampai pensiun tahun 1960. Alhamdulillah aku tuh dekat sekali sama dia. Jadi dari kecil dididik gambar, nyanyi, baca Quran. Jadi ya pas SMA saya bulat gitu untuk jadi guru. Dan karena senang sekali belajar bahasa Inggris sama sejarah, jadi pas universitas tuh fokusnya education untuk ngajar bahasa Inggris dan sejarah.
Jadi memang dari situ udah dari dulunya terbiasa dalam keluarga yang penuh dengan guru, mulai dari kecil hingga akhirnya ke bawah terus, dan sampai sekarang ingin berbagi ilmu dengan semua ya.
And I love it.
Kalau misalnya berada di tengah-tengah kelas dan juga sedang mengajar gitu, yang dirasakan sama Shirley bener-bener kepuasan batin istilahnya ya.
Alhamdulillah, bener. Makanya susah sekali sekarang sekolah ditutup.
Nah ini dia nih, kan di Amerika ini udah banyak sekali sekolah yang ditutup. Maksudnya bukan ditutup ya, maksudnya dimaksudkan di sini adalah agar kegiatan belajar mengajar tuh bisa lanjut, mungkin di rumah atau secara remote atau dari luar gitu kan, secara online mungkin. Dengan banyaknya sekolah di sekitar Washington DC ditutup akibat coronavirus ini. Ini kan merupakan sesuatu yang benar-benar nggak diduga nih kan, bagi semua orang, bagi guru, siswa, orang tua, semua kan ini menyentuh segala macam aspek dari dunia pendidikan juga gitu loh. Apa yang paling menjadi main concern, yang jadi perhatian bagi Shirley sebagai orang tua yang juga seorang staf pengajar di sekolah-sekolah yang saat ini sedang ditutup ini?
Kita tuh benar-benar kaget pas ditutup. Sama sekali nggak ada warning kan, tiba-tiba gitu. Pasti yang paling utama yang dikhawatirkan adalah sekolah anak-anak, right? Kemajuan mereka di course tadi, pelajaran-pelajaran inti seperti bahasa, sejarah, matematika, dan ilmu alam. Gimana akan ada kemajuan kalau sekolah ditutup? Apalagi di daerah kita ditutupnya sampai akhir tahun, bulan Juni. Berarti anak-anak kehilangan kan 3,5 bulan itu. Untungnya di sekolah SMA di mana aku ngajar sudah ada one-on-one computer. Jadi setiap murid sudah punya laptop yang diberikan oleh sekolah. So, waktu sekolah ditutup, school district-nya langsung memberi pekerjaan lewat internet. Jadi ada website-website yang bisa dipakai dengan murid-murid. Nah, dalam 2 minggu ini, guru-guru sekarang sedang mempersiapkan pelajaran-pelajaran untuk 3 bulan terakhir tahun sekolah. Jadi setelah spring break, liburan musim semi, kita akan mulai online teaching. Ya, sekarang lagi ada meeting, online meeting antara faculty, guru-guru untuk memaksimalkan pelajaran online.
Jadi ini semua diharapkan setelah semua udah tersusun rapi rencananya, kegiatan belajar mengajar akan kembali berlangsung, kemudian juga akan tetap menjamin para siswa di akhir tahun nanti tetap bisa mereka graduate ataupun juga naik kelas dan sebagainya gitu kan ya?
Benar, kita harus melihat kurikulumnya, tentu tidak bisa sedalam kalau kita di kelas kan, jadi kita dibilangnya harus small bites of curriculum, jadi yang paling inti yang akan dikerjakan online.
Langkah-langkah kecil tapi yang penting yakin dan pasti gitu kan.
Yeah.
Lalu untuk Shirley secara pribadi nih, bagaimana cara Shirley menerapkan social distancing? Bukan social distancing sih sebenarnya, physical distancing ya. Ini sempat ada yang membahas juga nih bahwa apa yang kita lakukan nih, karena kita sebagai makhluk sosial bukan social distancing, malahan karena kita masih memerlukan juga kontak dengan satu sama lain. Walaupun dalam era yang kita harus diem di rumah masing-masing, tapi kan kita masih berusaha untuk bertemu, apa istilahnya, apa silaturahmi via online.
Benar.
Nah, selama apa namanya era physical distancing ini di keluarganya Shirley sendiri gimana? Kalau misalnya Shirley pribadi menerapkannya?
Kita itu udah 2 minggu lebih sekarang tidak kemana-mana. Alhamdulillah ada trail, tempat jalan-jalan deket rumah. Jadi setiap hari kita jalan-jalan, tapi tetap make sure nggak deket orang-orang kan, atau nggak?
Apa 6 feet kan 2 meter ya?
2 meter. Atau nggak jalan-jalan just di daerah rumah biar nggak bosen. Kalau pergi belanja juga untuk makanan hanya satu orang yang pergi. Biasanya suami saya yang pergi. Terus pas balik langsung mandi.
Iya, semua kita juga pulang sampai rumah, bersih baju langsung dimasukin ke laundry, kita langsung mandi.
Iya, kita juga online playdate untuk anak-anak, jadi pakai FaceTime, mereka main Lego. Iya, kita sebenarnya sih family keluarga jadi lebih dekat, soalnya kita main board games. Alhamdulillah ibunya Shirley juga lagi di sini, jadi bisa main catur dengan anak Shirley. Kita punya family movies, masak sama-sama, you know, it's nice.
Di luar kebersamaan keluarga ini, tapi menurut Shirley apa yang menjadi tantangan paling berat selagi para siswa sekolah di rumah kan? Maksudnya untuk Shirley sendiri, siswa-siswanya Shirley, kalau bisa di rumah juga anak-anak berada di rumah, sementara Shirley sendiri harus melanjutkan tugas pekerjaannya, juga harus ngajar online.
Kayaknya sih semua juga harus based on understanding kan. Kalau anak-anak mengerti kalau misalnya dari jam segini sampai jam segini mama harus ngajar. Nah, biasanya mereka ngerti, terus mereka pergi ke kamarnya sendiri. Apa punya waktu-waktu tertentu di mana mereka bisa main, mereka harus belajar atau baca atau main ke, you know, ke halaman keluar. Kalau misalnya untuk para siswa sekolah, Shirley sendiri, salah satu yang dikhawatirkan itu tuh murid-murid dari sosial ekonomi rendah yang mengandalkan seperti sarapan pagi dan makan siang dapat dari sekolah kan mereka. Karena di Amerika itu tugas sekolah untuk memberi makanan murid-murid yang keluarganya tidak punya kemampuan untuk memberi makanan ke anak-anaknya. Apalagi sekarang kan dengan bisnis-bisnis yang ditutup banyak sekali, mereka jadi banyak yang tidak punya kerjaan. Jadi sekolah-sekolah menggunakan bis sekolah untuk ngedrop makanan di tempat-tempat bus stop di mana murid-murid tinggal.
Jadi makanan pun bagi siswa-siswa yang dalam tanda kutip kurang mampu ini dijamin juga ya. Maksudnya selain pendidikan tetap berlangsung online, tapi makanan juga dijamin sebagai suatu kewajiban kayak tanggung jawab dari sistem sekolah juga untuk menjamin kesejahteraan mereka juga gitu ya.
Ya, yeah, and it's kayak untuk online komputer kan banyak murid-murid yang kurang mampu, mereka nggak punya komputer kan. Jadi dalam waktu 2 minggu ini guru-guru mempersiapkan pelajaran-pelajaran online, tapi sekolah juga membeli dan membagi di distrik Shirley ini 15.000 laptop ke murid-murid.
Oh ya?
Ya, it's pretty amazing.
Waduh, ini dia nih yang keren nih. Maksudnya ya senang sekali untuk bisa men-share informasi ini juga dengan pendengar kita semua di Indonesia. Jadi di sini selain sekolah itu menjamin kesejahteraan anak-anak melalui menjamin makan siangnya juga, tapi juga untuk menjamin kelangsungannya kegiatan belajar mengajar, disuplai, maksudnya dilengkapi dengan komputer juga.
Iya, karena kasihan kan kalau yang tidak mampu, misalnya punya komputer di rumah hanya satu, anaknya 3. Wow. Bagaimana mereka semua bisa belajar kan?
Iya.
Jadi maksudnya sekolah itu kan bukan hanya pelajaran ya, tetapi juga batin dan jiwa. Kadang-kadang kita yang alhamdulillah punya komputer, punya wifi, suka tidak memikirkan kan untuk orang-orang yang tidak punya. Dan sekolah di sini bukan hanya mengandalkan makanan saja untuk anak-anak yang tidak punya, tapi juga mereka harus memberi wifi yang tidak mampu, or hotspots, I guess.
Ya ini keren nih, maksudnya ini benar-benar yang keluar dari Shirley sekarang ini merupakan ungkapan hati murni seorang guru yang amat baik anak-anak di sekolah.
Tapi ya, you know, insya Allah we'll all get through this. Kan yang jelas seluruh dunia terganggu sekolahnya.
Iya.
Dalam bulan-bulan ini.
Udah gak sabar pengen bisa kembali lagi bertemu teman-teman, bertemu rekan kerja semua. Karena kita selama ini, ya kita di rumah gak berani kemana-mana kan.
Iya.
Nih, ngomong-ngomong kita di rumah nih, apakah ada tips-tips nggak Shirley untuk yang apa namanya yang bisa di-share dengan para orang tua di Indonesia yang untuk mengisi waktu luang anak-anak di rumah yang mungkin ya mereka sistem sekolahnya kan beda-beda gitu, ada yang bisa berlangsung online, ada yang dikasih PR banyak gitu, namun untuk mengisi waktu anak-anak sekaligus juga yang apa namanya yang bisa mendidik mereka juga, apakah Shirley punya ide atau tips?
Pertama ya relax dulu, karena anak-anak tidak mungkin akan ketinggalan terlalu banyak. Seperti yang Shirley bilang tadi, karena di seluruh dunia tahun ini pelajaran murid-murid akan terganggu. Jadi, don't stress too much. Dan kedua, punya schedule itu penting untuk anak-anak, karena mereka perlu rutinitas. Tapi karena saat-saat ini waktu yang stressful, kalau bisa jangan terlalu ketat membuat schedule-nya. Beri anak-anak sedikit kebebasan, seperti pagi-pagi pokoknya harus mandi, pokoknya terserah kapan, tapi waktu makan siang harus sudah bersih, atau harus 1 jam tiap hari mengerjakan matematika, terserah kapan, tapi setelah matematika baru boleh main Fortnite
atau
pergi keluar, you know, ke halaman. Jadi beri mereka pilihan, so mereka bisa memikir kalau misalnya, you know, I have something in control gitu loh. Ketiga ya, banyak sekali online educational website yang bisa dipakai seperti Prodigy, IXL, Full Math Games, Read Theory. Atau enggak untuk sekeluarga juga bisa nonton TED Talks, terus membahas dengan keluarga.
Ya itu kayak ngedidik secara informal ya, maksudnya bukan cuma mendidik mata pelajaran aja, tapi juga kalau TED Talks itu kan kayak tips-tips mengenai kehidupan dan problem solving dan bagaimana menghadapi sesuatu gitu kan ya.
Ya, atau baca artikel sama-sama, terus dibahas sama-sama. Karena yang penting dari 10 tahun dari sekarang ini, mereka tidak akan ingat mereka belajar apa waktu sekolah ditutup. Yang mereka ingat itu bagaimana orang tua mereka menangani pandemik ini kan. Yang mereka akan ingatkan itu waktu-waktu di rumah dan perasaan mereka, apakah mereka happy atau mereka sedih. Itu pasti yang akan anak-anak ingat. So that's important to know.
Oke, wah itu penting banget tuh untuk diketahui tuh. Jadi yang penting kita rutin, disiplin, dan ya peran orang tua untuk apa ya, untuk membantu anak-anak melewati masa-masa tegang di luar rumah, benar-benar kita membuat rumah kita benar-benar menjadi kayak benteng keamanan bagi mereka ya.
Yeah.
Wow, this has been a wonderful talk. Shirley, terima kasih banget udah membagi pengalaman dengan kita semua. Juga ya pengalaman sebagai guru, pengalaman sebagai pendidik, pengalaman sebagai orang tua juga.
Thank you. Terima kasih banyak.
Semoga semua juga tetap aman, tetap sejahtera di rumah, dan istilahnya kalau di sini kita banyak mengakhiri pembicaraan dengan stay safe and stay healthy.
Amin. Thank you, Ari.
Terima kasih, Shirley.
VOA This Morning masih bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Ini sudah 3 minggu ya Dan, kalau buat kita kerja dari rumah,
betul,
belajar dari rumah, ibadah dari rumah.
Iya.
Dan selama 3 minggu ini, apa aja sih yang udah kamu lakukan? Hal-hal baru apa yang kamu temukan atau kamu pelajari selama 3 minggu terakhir ini, Dan?
Sebenarnya bukan hal yang baru banget sih kali ya, tapi kan semenjak di rumah ini anak-anak aku kan di rumah juga, jadinya mereka juga walaupun tiba-tiba udah dibilang ini udah naik kelas, Tapi ternyata memang kan harus ada beberapa pelajaran yang dilanjutkan gitu. Jadi kemarin itu kebetulan aku pura-pura jadi guru gitu kan. Aku kasih PR, aku kasih apa gitu. Nah kebetulan kemarin tuh PR-nya matematika. Nah matematika loh, udah lama banget kan.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeyoni, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Jangan lewatkan siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia, yang juga bisa disimak kembali melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Atau dengarkan lagi lewat podcast VOA This Morning dan In Case You Missed It di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Get in touch with us lewat media sosial kami di Instagram, Twitter, dan Facebook VOA Indonesia.